15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle najave Ramuša Haradinaja o uvođenju novih mera protiv Srbije u toku sednica vlade u Prištini.
Pa ono što oni najavljaju bi bio još jedan udarac, pre svega smirivanju tenzija na ovim prostorima. Sa druge strane, kako mir nema alternativu, ne postoji ni mogućnost da Srbi prihvate ugnjetavanja koje će direktno ugroziti njihov fizički opstanak na ovim prostorima.
Slovačka se izričito protivi transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage, poručio slovački premijer Peter Pellegrini posle susreta sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić. Ministar financija Siniša Mali najavio trogodišnji program ekonomskih reformi, u središtu pažnje privredni rast i strukturne reforme. Britanski parlament glasaće o dogovoru Brisela i Londona o Brexitu pre 21. januara, saopšteno iz kabineta premijerke Tereze May. Sindikati prosvete organizovali jednočasovni protest ispred vlade Srbije, traže povećanje zarada, nastavak pregovora o platnim grupama i posebnom kolektivnom ugovoru. Večeras spektakl na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda, Paris Saint-Germain, direktan prenos na našem programu. Sutra oblačno, ujutru i prepodne sa slabim snegom, od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 4 stepena. Posle najave Ramuša Haradinaja da će Priština uvesti nove mere protiv Srbije, u toku je sednica vlade privremenih kosovskih institucija. Poslanik Srpske liste Igor Simić za RTS kaže da najavom dodatnih mera zvaničnici u Prištini šalju poruku Srbima, pre svega na severu Kosmeta, da nisu dobrodošli. Upozorava da će nove mere najdirektnije ugroziti opstanak i egzistenciju srpskog naroda, ali i Albanaca na Kosovu i Metohiji. U međuvremenu u severnom delu Kosovske Mitrovice novi protest studenata zbog taksa od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, javlja Tanja Vujsić.
U Prištini u toku sednice vlade, nakon koje se očekuje da kosovski premijer Ramuš Haradinaj govori o mogućim novim merama protiv Srbije. U medijima na albanskom jeziku pominje se da bi neke od novih mera protiv Srbije mogle da budu zabrana ulaska vozilima sa srpskim registarskim tablicama, prekid platnog prometa i ukidanje dinara kao sredstvo plaćanja, a potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ovako je prokomentarisao moguće nove mere.
Nećete moći da imate najosnovniju slobodu kretanja, niti komunikaciju sa rodbinom u centralnoj Srbiji. Ono što oni najavljuju, a to je zabrana dolaska zvaničnika iz centralne Srbije na prostor Kosova i Metohije, bi bio još jedan udarac, pre svega smirivanju tenzija na ovim prostorima. Sa druge strane, kako mir nema alternativu, ne postoji ni mogućnost da Srbi prihvate ugnjetavanja koje će direktno ugroziti njihov fizički opstanak na ovim prostorima.
A nešto ranije danas, studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u okviru svog protesta predstavili su aplikaciju u vidu igrice pod nazivom Baci plazmu preko Jarinja. Po rečima studenta prorektora Nemanje Biševca, oni su na ovaj način još jednom izrazili protest zbog uvođenja taksi od 100% na uvoz robe iz uže Srbije.
Igricu naravno već danas možete preuzeti sa Google Play prodavnici, besplatne je. Sa ovog mesta još jednom želimo da najljubaznije zamolimo privremene institucije samouprave u Prištini da povuku nerazumne takse, jer smo direktno mi studenti zajedno sa svim građanima Kosova i Metohije ugroženi.
A jedan od kreatora igrice, Filip Filipović, sa Pravnog fakulteta, rekao je da će studenti nastaviti da se na miran i demokratski način bore za svoja prava.
Ovo je samo još jedan vid našeg performansa koji pokazujemo našu zapravo borbu protiv takvih nerazumnih i neracionalnih akciza od 100% koje su odredile prištinske trenutne vlasti.
Recimo i to da je za sutra u podne u severnom delu Kosovske Mitrovice najavljen još jedan miting kome bi trebalo da prisustvuju građani sa čitave teritorije Kosova i Metohije.
Slovačka se izričito protivi transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage, poručio slovački premijer Peter Pellegrini. On je posle susreta sa premijerkom Anom Brnabić naglasio da njegova zemlja i dalje snažno podržava teritorijalni integritet Srbije i da ne menja stav o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Premijerka Brnabić je od Bratislave zatražila podršku u rešavanju kosovskog pitanja dodatno otežanog poslednjim merama Prištine, zabeležila Tatjana Gajović.
Uz smotru počasne garde i intoniranje himni Srbije i Slovačke, premijerke Ani Brnabić je na crvenom tepihu ispred Slovačke vlade priređen svečani doček. Evrointegracije Srbije i dešavanja na Kosovu i Metohiji posle diskriminatorskih mera Prištine bile su glavne teme dva premijera. Ana Brnabić je slovačkog kolegu upoznala sa teškom situacijom u kojoj se nalazi Srbija.
Ja ne razumem trenutnu poziciju Prištine, zato što ja ne mogu da razumem da danas u 21. veku u Evropi vi imate potpunu zabranu informisanja na maternjem jeziku. Od 21. novembra Priština je zabranila srpsku štampu na Kosovu i Metohiji, da imate Novu godinu i Božić koji dolaze, da vi ne znate da li će ti ljudi imati grejanje, da li će Srbi na Kosovu i Metohiji imati lekove, i da mi svi zajedno dolazimo u situaciju da ne razmišljamo i ne razgovaramo o budućnosti, da ne razgovaramo o inovacijama, o školama, o start-up kompanijama, nego da razgovaramo o oružju i vojici. Za Srbiju je to neprihvatljivo. Ja još jednom molim sve nas zajedno u ovoj Evropi da pomognemo da se stvari vrate na ono gde su bile 5. novembra pre uvođenja ovih taksi i da nastavimo razgovore koji će dati jednu novu šansu celom regionu i svim građanima koji žive tamo.
Premijer Slovačke Peter Pellegrini rekao je da Priština mora da dobije jasan signal da ako bude povlačila korake protiv međunarodnog prava i ako bude narušavala mir i stabilnost u regionu, ne može da računa da će biti poštovan partner u Evropi. Prema njegovim rečima, neophodno je da Evropska unija pozove Prištinu da se povuče iz jednostranih i pre svega neustavnih koraka. Situacija u vezi sa formiranjem takozvane vojske Kosova za slovačkog premijera je veoma složena. Ona je slovačkom premijeru zahvalila na stavu o takozvanoj vojsci Kosova. Kako je istakla, Srbiju i Slovačku spaja i to što Slovačka poštuje međunarodno pravo i pravdu. Premijerku Brnabić u Bratislavi je primio i predsednik Slovačke Andrej Kišk. Sa slovačkom ministarkom unutrašnjih poslova Denisom Sakovom obići će klijent centar MUP-a Slovačke, moderni centar za usluge u kome se mogu dobiti sve vrste dokumenata.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je Prištinu da ukine ili bar suspenduje uvođenje tarife od 100% na robu iz centralne Srbije i upozorio na opasnost od eskalacije napetosti. On je, govoreći na skupu u Parizu o širenju malokalibarskog naoružanja sa Balkana, rekao i da žali zbog izlaska predstavnika Srba iz institucija na severu Kosova.
Dalja eskalacija mora biti pod hitno sprečena. Mora biti zaštićen uspeh dijaloga o normalizaciji odnosa. Umjesto razmišljanja o promjeni granica Beograd i Priština bi trebalo da se usmere na održivi sporazum koji obuhvata sva otvorena pitanja i omogućava opštu normalizaciju. Ponovo tražimo od vlasti u Prištini da opozovu ili barem suspenduju odluku o povećanju carina za 100%.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i saradnji Srbije i Nemačke u oblasti odbrane. Vulin je naglasio da je formiranje takozvane vojske Kosova za Srbiju apsolutno neprihvatljivo i da predstavlja opasnost za ceo region. Ocenio je da je uvođenje taksa od 100% još jedan akt samovolje Prištine koji predstavlja kršenje regionalnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Vulin je zabrinut zbog najave iz Prištine o uvođenju tri nove mere, koje, prema njegovim rečima, sigurno neće doprineti smirivanju situacije. Ambasador Šib je ukazao da Nemačka deli stav Evropske unije da takse treba što pre ukinuti.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da nema potrebe za kontramerama, ali da bi, ukoliko Priština ne odustane od takse, odgovor Sarajeva mogao biti zahtev za isključenje takozvanog Kosova iz sporazuma koji garantuju slobodnu trgovinu. Kao jednu od mera navodi suspenziju iz CEFTA i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, o čemu će, kaže, obavestiti Johanesa Hana i Federiku Mogherini. U međuvremenu i slika sa administrativnog prelaza između centralne Srbije i južne pokrajine.
Na Jarinju je zadržan kombi kojim je upravljao kosovski Albanac. U kombiju je pronađeno više od 1000 litara bezalkoholnog pića bez dokumentacije, za koje se sumnja da je krijumčareno iz centralne Srbije. Roba i vozilo su zaplenjeni do okončanja prekršajnog postupka.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u jednodnevnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sastaje se sa prestolonaslednikom Abu Dabija šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom. Pored privrednog rasta, strukturne reforme su zadatak broj 1 za vladu Srbije u naredne 3 godine, rekao je ministar finansija Siniša Mali privrednicima, predstavljajući im program ekonomskih reformi, koji je usaglašen sa Evropskom unijom. Pripremila Nataša Ćimović.
Evropska komisija je označila 8 strukturnih reformi koje Srbija mora da sprovede u periodu od naredne godine pa sve do 2021. Između ostalog da poboljša poslovni ambijent, pojača borbu protiv sive ekonomije, reformiše javna preduzeća. I na tome će se intenzivno raditi uz uvažavanje stavova privrednika, rekao je ministar Siniša Mali. Ima, kaže, još posla, ali ističe da je dosta toga do sada i urađeno. Javne finansije su stabilne, javni dug je u padu, nema više kriznih mera.
Po pitanju BDP-a, to je najvažniji cilj Vlade Republike Srbije u narednom periodu, da nastavimo visoke stope rasta bruto društvenog proizvoda koji smo ostvarili ove godine. Dakle, idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru, idemo sa povećanjem penzija, idemo sa povećanjem minimalne cene rada i minimalne plate, dakle sa 143 na 155 dinara od 1. januara naredne godine. Imamo čitav set poreskih reformskih zakona kojima dalje smanjujemo opterećenje na privredu.
U dokumentu Evropske komisije piše i da u srpskim javnim preduzećima treba da bude uvedeno korporativno upravljanje, bez upliva politike. I javna preduzeća treba da budu uspešna i u nekim slučajevima da se ugledaju na privatna, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Bitno je da ta preduzeća budu, dakle, da se njima upravlja kao što se upravlja privatnim kompanijama, dakle, da se rashodi smanje, da budu efikasna, da što manje koštaju, ili samim tim manje će koštati budžet, samim tim će biti više para slobodno za neke druge stvari, za investicije u puteve, za investicije u škole, u gradnju i tako dalje, da opet pokrećete novu privrednu aktivnost i idete na rast BDP-a.
Čadež ističe da srpska privreda ima veliku korist od usaglašavanja standarda sa Evropskom unijom i navodi primer da je ona pre nego što je Srbija postala kandidat za članstvo, pre 8 godina, zabeležila poslovni gubitak od 63 milijarde dinara, a danas ima dobit od 437 milijardi dinara.
Britanski parlament glasaće o dogovoru Brisela i Londona o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije pre 21. januara, saopšteno iz kabineta premijerke Tereze May. Glasanje je trebalo da bude održano danas, međutim britanska premijerka je odložila glasanje i zatražila dodatnu pomoć od Evropske unije za ratifikaciju. Ona se u Hagu sastala sa holandskim kolegom Markom Ruteom, a u toku dana posjetiće Berlin i Brisel. Pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
U ofanzivi šarma, kako je britanski mediji nazivaju, Tereza May pokušava da obezbedi garancije evropskih zvaničnika da bi umirila zabrinute britanske poslanike. Posle petodnevne rasprave o nacrtu, britanska premijerka shvatila je da je daleko od potrebne većine za podršku sporazumu. Da je dozvolila glasanje, bio bi to kraj njene karijere, ocenjuje bivši ambasador Srbije u Londonu, profesor Dejan Popović, i dodaje da sada ima oko mesec dana da ubedi Brisel za dodatne ustupke.
S druge strane, iz Evrope stižu poruke da nema novih pregovora, da je sporazum zaključen i da Evropa ne želi da ponovo pregovara. Dakle, onda možemo u najboljem slučaju u Briselu dobiti neka pojašnjenja, neko pismo o namerama, jeli, u kojem bi se na neki način njoj pomoglo da pokuša da provuče kroz parlament ratifikaciju sporazuma o povlačenju iz Evropske unije. No, izgledi za to su vrlo mali.
Najveći otpor poslanika britanskog parlamenta izaziva deo sporazuma koji se odnosi na uređenje granice između Irske i Severne Irske. Taj aranžman podrazumeva da Velika Britanija ostane u nekoj vrsti carinske unije sa Evropskom unijom do kraja 2020. da se ne bi uvodile granične carinske kontrole na Irskom ostrvu, podsjeća Popović.
U sporazumu postoji i kvaka koja se zove backstop aranžman, koja kaže ukoliko ni posled 31.12.2020. ne bude postignut sporazum o trgovini između Britanije i Evropske unije, u tom slučaju i dalje ostaje na snazi carinska unija koja treba da onemogući uspostavljanje tvrde granice na Irskom ostrvu. I toga se najviše boje pristalice Brexita, misleći da će to praktično onemogućiti izlazak Britanije iz zagrljaja Evropske unije.
Situaciju u kojoj se našla premijerka May dodatno je zakomplikovala i presuda Evropskog suda pravde u kojoj se navodi da Velika Britanija može jednostrano povući svoju odluku o izlasku iz Evropske unije.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otkazao je konsultacije članova predsedništva sa predstavnicima političkih partija koji učestvuju u radu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prenosi radio televizija Republike Srpske. Navodi se da je prema nepotvrđenim informacijama razlog otkazivanja to što u zgradi predsedništva BiH nije bilo zastave Republike Srpske.
Srbija je uvek spremna na regionalnu saradnju u okviru procesuiranja ratnih zločina, izjavila je u Njujorku ministarka Nela Kuburović, gde će učestvovati na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom novog izveštaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Na sastanku s predsjednikom mehanizma Teodorom Meronom ponovo je postavila pitanje premeštanja srpskih osuđenika zbog neadekvatnih uslova u Estoniji gde služe zatvorsku kaznu. Meron je saglasan da ih je potrebno premestiti u neku drugu državu. Najavio je da će drugostepena odluka protiv Radovana Karadžića biti doneta do kraja marta iduće godine. Ministarka Kuburović razgovarala i sa tužiocem Seržom Bramercom. Ona se nije složila s njegovom ocenom da nedostaje regionalna saradnja o procesuiranju ratnih zločina. Istakla je da Srbija redovno odgovara na zahteve iz tih zemalja, dok takva spremnost za saradnju ne postoji sa druge strane.
Dokumentaciono-informacioni centar Veritas saopštio je da se navršava 27 godina od ubistva 18 civila, 17 Srba i jednog Mađara u Paulinom dvoru kod Osijeka, a da hrvatsko pravosuđe za taj zločin još nikoga nije procesuiralo po komandnoj odgovornosti. Nisu procesuirani ni oni koji su naredili, organizovali i realizovali premeštanje posmrtnih ostataka žrtava, upozorio je Veritas. Zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva kao neposredni izvršioci optuženi su i osuđeni samo dvojica pripadnika 130. brigade Hrvatske vojske. Dan nakon usvajanja globalnog sporazuma o migracijama na konferenciji Ujedinjenih nacija u Marakešu, u Maroku, izveštači prenose kako je taj skup uzburkao duhove i ogolio različite stavove evropskih i svetskih sila o migrantima. Naime, potpise na pakt nisu stavile mnoge članice od kojih se to očekivalo, iako su deklarativno bile za saradnju. Srbija je potpisala sporazum, saopšteno je iz kabineta ministra za rad Zorana Đorđevića, koji je bio naš predstavnik u Marakešu. Izazovi nam tek predstoje, poručuje komesar za izbjeg Biglice Vladimir Cucić. Pripremila Marina Bajić.
Marakeški pakt potpisalo je 164 od 193 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Reč je o neobavezujućem sporazumu, koji u 23 tačke daje predloge za rešavanje migrantskih izazova. Ni posle godinu dana pregovora, saglasnost nisu dale Sjedinjene Američke Države, Austrija, Italija, Mađarska, Švajcarska, Izrael i mnoge druge zemlje. To pokazuje da sada važe neke druge vrednosti od onih koje smo usvojili posle Drugog svetskog rata kroz opštu deklaraciju o ljudskim pravima, smatra Vladimir Petronijević iz grupe 484 i dodaje da je na delu svemoć krupnih igrača.
Prebacivanje zapravo odgovornosti na neke druge teritorije i na neke druge zemlje. Pitanje je u kojoj meri će zapravo to nas negde odvesti. Migracije su idealan primer da se pokaže sva ta kriza.
Srbija podržava usvajanje deklaracije u Marakešu, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, čiji je prvi čovek Zoran Đorđević predstavljao Srbiju u Maroku.
Fenomen migracija i dalje je goruće pitanje koje predstavlja politički i socijalni izazov. Srbija je uverena da se samo zajedničkim snagama može postići napredak. Zato će i dalje pružati punu podršku u rešavanju migrantske krize.
Srbija se do sada uspešno borila sa izazovima, ali problem će biti sve složeniji, jer je sve više novih mesta na granicama koje niko ne kontroliše, pa mesečno imamo čak 5000 ulaza u zemlju, ističe komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
5000 ljudi puta 12 meseci je ponovo 60.000. Sad imate Rumuniju, pa imate ulaz na Suboticu, pa ulaz na Sombor, pa ulaz na Hrvatsku dole kod Šida, imate Bosansku, potez Drinski, potez koji je veliki. To sad više niko ne kontroliše. Da li ćemo mi biti sledeće godine opet suočeni sa tim da taj broj se popre na 70 i na 100 hiljada, duboko verujem. Šta to znači i za Srbiju i za sve zemlje na putu? Znači jedno ogromno iscrpljivanje i rovski rat. Znate, vi svakog dana imate 4.500 ljudi na hrani. Da li taj problem nekoga sada interesuje? Nikoga.
Jedino je dobro, dodaje komesar, to što nam Evropska unija daje novac za pomoć migrantima. Značajno je, ističe, i što smo usvojili zakone o azilu i strancima, koji će, zaključuje, preciznije definisati status migranata kao i njihova prava i obaveze.
Pod sloganom Zašto bi obrazovanje vredelo manje, u Beogradu je održan protest sva četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti. Sa skupa koji su organizovali ispred zgrade vlade Srbije, tražili su da im se zarade od nove godine povećaju za 14,67%, da se nastave pregovori o platnim grupama i razredima, ali i o posebnom kolektivnom ugovoru koji ističe u martu. Profesori koji podržavaju protest danas su skratili časove sa 45 na 30 minuta. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sindikati zaposlenih u prosveti traže da ih država u vezi sa zaradama tretira kao i sve ostale službe od posebnog javnog značaja. Predsjednica Samostalnog sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže da problem ide i korak dalje, pošto čak ni svi prosvetari sa istim stepenom stručne spreme neće dobiti isti procenat povećanja plata.
Svi koji su zaposleni u obrazovanju i vaspitanju dobijaju 9%. Zaposleni u predškolskom vaspitanju njima je dato 7%. Uvek se kaže obrazovanje nam je prioritet. Zašto se ne kaže da je prioritet policija, BIA? Danas smo se okupili da damo do znanja da sigurno nećemo preći preko ovih stvari koje su nam obećavane decenijama.
Predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković, tvrdi da vlada nije ispunila obećanja, zbog kojih su sindikati u posljednjim pregovorima sa ministrima prosvete i financija u oktobru odustali od štrajka.
Ako se ne ostvare platni razredi, kaže, dobit ćete 14,67, ili ako se ostvare platni razredi, cena rada će biti 14.900. Međutim, 9% su nam dali povećanje na 47.774 dinara, to je negde oko 4.000 i nešto.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je juče da prosvetari nemaju razloga da protestuju. Njihove argumente o obećanim procentima povećanja plata nazvao je igrom reči i manipulacijom. Povećanje od 14,6% pominjalo se, kaže, samo pod uslovom da počne primjena zakona o platnim razredima i platnim grupama, koja je u međuvremenu odložena.
Policijska hronika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja trgovine narkotika uhapsila 10 osoba, dok je protiv još 5 podnela krivične prijeve u redovnom postupku. U saopštenju se navodi da je oduzeto 16,7 kg marihuane, 356 tableta ekstazija i manja količina amfetamina. U Boru je uhapšena medicinska sestra zaposlena u gradskoj bolnici zbog sumnje da je zavisnicima prodavala metadon. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je to bruka za profesiju i da ministarstvo neće tolerisati takve slučajeve.
Tradicionalno priznanje Turističke organizacije Srbije, Turistički cvet, uručeno je organizacijama i pojedincima za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma u Srbiji. Na skupu su rezimirani rezultati turističke 2019. godine i najavljeni planovi na tom polju za naredno, zabeležila Jovana Obrenić.
U odnosu na 2014. godinu broj turista u Srbiji sada je veći za 55%. Najveći udeo u ovom broju već godinama ostvaruje takozvanih top 5 destinacija – Beograd, Novi Sad, Kopaonik, Vrnjačka Banja i Zlatibor. Do 2020. godine u planu je ulaganje u još 5 – Niš, Sokobanju, Donje Podunavlje, Palić i Divčibare, čime će biti nastavljen porast broja turista, najavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Ove godine, po svim našim procenama i ovim trendovima, taj broj će biti 1.700.000 stranih turista, prema tome rast od gotovo neverovatnih 65%. Ako se tome doda i činjenica da smo uspeli turizam da nametnemo kao važnu temu u ovoj zemlji, ako je turizam već prepoznat kao rastući privredni trend i važan potencijal za ovu zemlju, time su svi ovi rezultati još i značajno veći.
Prilikom uručenja nagrade Turistički cvet, direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da je za nama uspešna godina, sudeći po broju stranih i domaćih turista, ali gledano i kroz prizmu promocije Srbije u inostranstvu.
Na sednici Evropske turističke komisije, bordu direktora i generalnoj skupštini, predstavljeni smo od 33 zemlje članice kao četvrta zemlja po procentu rasta kada je turistički promet u pitanju i takođe kao prva zemlja po procentu rasta kada su turisti iz Kine u pitanju.
Među ovogodišnjim dobitnicima turističkog cveta su Ljubičevske konjičke igre, Ivanjički konaci, Turistička organizacija Novi Sad, Beogradski sajam. Specijalna nagrada direktora Turističke organizacije Srbije pripala je profesoru doktoru Slobodanu Unkoviću.
Svečana akademija posvećena životu i delu velikog ruskog pisca Aleksandra Solženjicina održana je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Svoj prilog je o stvaralaštvu ruskog klasika priložili su profesori Beogradskog filološkog fakulteta, dok je odlomke iz čuvenih dela Aleksandra Solženjicina, Arhipelag Gulag i Jedan dan Ivana Denisovića govorio glumac Nebojša Dugalić, opširnije Jovana Milovančević.
Vek je prošao od rođenja i 10 godina od smrti pisca Aleksandra Solženjicina, koji je možda jedno od najistaknutijih imena književnog otpora sovjetskom totalitarizmu. Vodio se idejom da prikaže sveopštu situaciju zla, koju je razumevao i osetio na sopstvenoj koži, ističe predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić.
Redovi koje je napisao Aleksandar Solženjicin nisu toga samo prosti pokušaj prikaza surovosti sovjetskih gulaga i represije, oni su svojevrsna, promišljena, univerzalna dekonstrukcija zla vođena, uglavnom autobiografskom neupitnošću i svešću doživljena.
Delo Aleksandra Solženjicina, poznato u čitavom svetu, a dugo zabranjivano i osporavano u sovjetskoj Rusiji, imalo je velikog odjeka i u srpskoj književnosti. Najbolji primjer za to su knjige našeg velikog pisca Dragoslava Mihajlovića, koji sam osjeća poštovanje prema ruskom klasiku.
Je junak među pisima i veliki pisac među junacima. Ja sam uživao da čitam njegove knjige. I uživanje mi je da razmišljam o njegovim knjigama.
Aleksandar Solženjicin bio je od 1994. godine i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, u okviru koje će već početkom sledeće godine otpočeti serija predavanja o Informbirou i tragičnom iskustvu Golog otoka.
Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas igraju protiv Paris Saint-Germaina na stadionu Rajko Mitić, utakmicu posljednjeg kola grupne faze Lige šampiona. Radio Beograd 1 direktno će prenositi utakmicu. Milan Bigović.
Naš tim protiv Parižana nema šta da izgubi, a može uz pobedu do nokaut faze Lige Evrope, pod uslovom da Napoli slavi u Liverpoolu. Kakav izazov, mnogi će reći nemoguća misija, suštinski jeste, ali fudbal je nepredvidiv, čaroban, zato je toliko i voljen. Trener Vladan Milojević odavno zna da je fudbal više od igre, a večerašnja šansa retka, dragocena, posebna.
Ovo je nešto što igrate sa probuđenim emocijama navijača i cele zvezdaške javnosti i uopšte naše zemlje. Daćemo sve od sebe kao što smo dali do sad, borit ćemo se do posljednjeg atoma snage, a šta god da bude bilo, vidjet ćemo posle utakmice.
Milojević ne može da računa na kažnjeno Krstičića, rovitih je puno, dugačak spisak, Savić, Crnić, Babić, Jovičić, Borjan, objektivno nisu potpuno spremni, a na terenu su potrebni pre svega zdravi fudbaleri. Trener gostiju, Tomas Tuhel, nema toliko problema, očekuje se Neymar od početka, Čupo-Moting se oporavio.
Pred nama je veliki izazov. Svesni smo da će biti teško pobediti zvezdu ovde, ali izaći ćemo na teren da damo sve od sebe. Ne zanima nas što Liverpool i Napoli nisu pobedili u Beogradu. Mi planiramo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti u Ligi šampiona.
Kapiten Crvene zvezde Vujadin Savić širi pozitivnu atmosferu.
Pokazali smo svima da je stvarno Marikana neosvojiva tvrđava i protiv Napolija nismo primili gol, tako i protiv Liverpoola. Pariz je, da kažemo, na tržištu najvrednija ekipa, ali smo pokazali stvarno da srcem i uz našu publiku možemo da napravimo iznenađenje.
Poruka navijačima koji imaju ulaznice kratka, krenite ranije na utakmicu zbog strogih kontrola. Podrazumeva se korektno ponašanje.
Rezultat 2-1 za zvezdu.
1-0.
1-1.
2-0 za zvezdu.
samo da ne izgubimo. Da ne primimo go još bolje. Pobeda Zvezde.
2-2. Pa ja bih volio da bude 3-2 za Zvezdu.
Glavni arbitar je William Colum iz Škotske, početak u 21 čas, prenos na talasima Beograda 1 je obezbeđen.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 6, na Kopaoniku minus 8. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno. Ujutru i prepodne sa slabim snegom, od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, dnevna do 8 stepeni. Slično i u Beogradu, najviša temperatura do 4 stepena. I narednih dana umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. U četvrtak u većini krajeva suvo, od petka u nižim predelima kiša, na planinama slab sneg.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.